Fortellingen om Jesu fødsel i Betlehem Bibelens mest kjente fortelling. I den gamle boken blir drama fortalt med noen få og knappe setninger. Men hovedpersonene i historien må jo ha opplevd mye mer enn det Bibelen forteller oss. Jeg har tenkt mye på hvordan Maria og Josef, gjeterne og vismennene i fortellingen har opplevd alt det ekstraordinære. Og i dag forteller jeg deg juleevangeliet på min måte. Det er sannelig godt å være tilbake i Susa og møte dere i vitenskapsklubben. Det er hyggelig at så mange av dere har kommet hit for å høre om hva vi tre, Kaspar, Melkjord og meg selv, har opplevd på reisen til Vesten. Nå skal dere få høre om vår ekspedisjon vestover for å lete etter den nyfødte kongen. Det har vært en forunderlig reise. Mang en gang har jeg kløpet meg selv i armen og spurt meg selv, Balthazar, drømmer du, eller er du våken? Men Kaspar og Melkjord var jo med meg og bekreftet at jeg var lysvåken. Men mange av de tingene vi opplevde, var så forunderlige. Som dere vet, har søkingen etter sannhet alltid vært det som har drevet oss frem, vi som tilhører det persiske filosoflauget. Våre forfedre her i Susa etablerte en tradisjon for sannhetssøking. Og gjennom filosofien og naturvitenskapen har vi en stolt tradisjon for stadig å utvide grensene for vår menneskelige kunnskap. Dere husker hvordan vi først observerte den forunderlige stjernen ved morgengry en dag for lenge siden. Det var ikke en av de vanlige stjernene, det slo vi hurtig fast. Og dere husker hvordan vi fant fram de gamle hebraiske skriftene som fortalte om en uvanlig stjerne. Det gjorde stort inntrykk på oss alle sammen, og lese beretningen vi fant i Moses skrifter om Bileam, profeten som ble leid inn av kong Balak, kongen over Moab, til å forbanne Israels folk den gang Moses ledet sitt folk gjennom ørkenen fra Egypt, og de hadde slått leir i Moabs land, ikke langt fra Jordanelva. Bileam skulle altså forbanne israelittene, men Gud ville absolutt ikke at han skulle dra og gjøre det. Likevel dro den utro profeten og så Israels folk fra Pisgafjellet, eller Nebo, som noen kaller det høye fjellet nordøst for Saltsjøen. Der ble det ikke noen forbannelse, men tvert imot velsignelse over Guds folk, og en profeti. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongstav løfter seg for Israel. Vår stjernetydning har jo vært anerkjent vidt og bredt, og vår status som de fremste innen astrologien, ja, det kan ingen benekte. Stjernene har jo sitt faste løp, men en ny stjerne som kommer fram fra intet, måtte varsle noe viktig. Dere kjenner godt til den forventningen, både i vårt eget folk og hos jødene, om en stor hersker som skulle stå fram. En messias, en salvet, som skal sette alt i rette stand. Og da stjernen viste seg, undret vi oss hva Bileams profeti skulle bety. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongstav løfter seg fra Israel, sto det i profetien. Skulle vi dra vestover for å finne ut hva som var skjedd i Israel? Og mens vi grunnet på dette, fikk jo Melkjord en drøm som fjernet all tvil. Vi skulle dra vestover. Reisen ble planlagt og proviant innkjøpt, og så la vi i vei på den lange ferden mot Jerusalem. Først vestover i vårt eget land. Så krysset vi Tigris, og senere fulgte vi Eufrat nordover, og så over til Palmyra, og videre sørover til Damaskus, og derfra til Jerusalem. Og hele tiden så vi etter stjernen. Dette var en merkelig stjerne. En vandrende stjerne. Så kom vi da endelig til Jerusalem. Vi stanset på Oljeberget idet solen senket seg over byen. Men det var noe merkelig. Det var så stille i byen. Ikke uvanlig stille, heller motsatt. Det var det vanlige, slik det pleier å være i Jerusalem. Ingenting som tydet på at en kronarving var født. Ingen festligheter. Ingen forventning blant folk. Vi spurte oss fram blant innbyggerne. Hvor er jødenes konge som nå er født? Dere kan kanskje si at det var et naivt spørsmål. Prinser fødes jo vanligvis i kongelige slott. Men det pussige var at ingen visste om at det var født noen konge. Vi spurte kjøpmennene i basarene. De er jo alltid godt informert. De bare ristet på hodet. Vi oppsøkte de skriftlærde. Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og vi er kommet for å hylle ham. De la ansiktet i meget sigende folder, men nei. De hadde verken hørt om noen kongefødsel eller sett noen spesiell stjerne. De virket rett og slett uinteresserte. Kanskje til og med litt tverre. Ikke sett noen stjerne? Ja, ja. Da hadde de virkelig ikke fulgt med i timen. Vår reise til Jerusalem var visst mislykket. Det beste vi kunne gjøre var å kjøpe med oss noe av det beste Jerusalem har å by på. Men mens vi vandret i Jerusalems gater og vurderte hva vi skulle kjøpe med oss, dukket plutselig en kurer fra det kongelige hoff opp. Han hadde en invitasjon til en audiens med kongen. Nå ja, det var vel egentlig en befaling om å innfinne oss på hans slott snarest mulig. Vi hadde bare å følge med lakeien. Men vi fikk ingen storslått mottakelse. Vi ble vel nærmest smuglet inn i slottet gjennom en sidedør. Dette var tydeligvis en visitt som skulle holdes hemmelig for flest mulig. Herodes smilte anstrengt til oss da vi kom inn i salen der han satt. Han var veldig interessert i stjernen. Han ville vite nøyaktig tidspunkt for når vi først hadde observert stjernen. Og vi svarte så godt vi bare kunne. Tydeligvis hadde kongens skriftlærde og overprestene nettopp vært innkalt til kongen, og kongen hadde spurt dem om hvor Messias skulle fødes. Svaret de hadde gitt, burde vi kanskje også ha tenkt på. Betlehem var jo svaret. For hos profeten Mika står det jo, «Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda, fra deg la jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt oppkav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager.» Så sendte han oss til Betlehem og sa, «Dra av sted og forhør dere nøye om dette barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan kom og hylle det. I ettertid har jeg tenkt på at han hadde sånn rar tone i stemmen da han sa det. Natten var i ferd med å falle på da vi kom ut fra kongens slott. Men vi dro likevel rett til Betlehem. Det er ikke lange turen. Og med våre spreke kameler gikk det fort. Jeg skulle sett guttungene se langt etter kamelene våre. Men når vi først kom ut på veien, ble vi oppmerksom på stjernen. Den gikk foran. Det var en ledestjerne. Det var så godt å se stjernen igjen. Inni byen hadde den vært ute av øye, ute av sinn. Men den hadde ledet oss så langt, og nå skjønte vi at vi var på rett vei. At det var Gud selv som ledet. Jeg vet sannelig ikke helt hva vi hadde forventet oss i Betlehem. Men stjernen stanset ikke ved noe slott, men ved en stall. Vi undret hva dette skulle ende med. Men klok av vår tidligere bommert, da vi begynte å vandre rundt i Jerusalem, gikk vi inn i huset. Og der så vi det vi hadde reist i ukevis for å finne. Det var bare et lite barn. Men det var noe ved det barnet. Vi skjønte det vel på et øyeblikk at dette var barnet profeten Mika snakket om. Han som skulle være hersker over Israel. Dette var den lovede Messias. Den gudsendte redningsmannen. Og vi falt på kne for ham. Det var ikke noe annet som var naturlig. Vi falt på kne og tilba barnet i mors armer. Da vi fikk summet oss, fant vi fram gavene vi hadde gjort i stand. Gull, røkelse og myrra. Vi ble ikke så lenge hos den lille familien. Men da vi gikk ut i nattemørket, skjønte vi at vi hadde fått være med på noe historisk. For utenom noen gjetere var vi de eneste som ønsket Messias velkommen til verden. Og betydningen av det har jeg hatt god tid til å grunne på i løpet av hjemreisen. Vi som ikke tilhører jødenes folk, hadde fått lov til å hylle og tilbe det lille barnet. Jeg tror det var et signal om at dette barnet kom til verden for å være Messias for alle mennesker, uansett hvor de bor, uansett hvilken slekt de tilhører, uansett hvilket språk de snakker. Og for meg var det stort.